ኢሪሪሞርሚ በረቶታ ጎድና ሮሚያ አደዳ ከሰት ጌጌስተ ማጅራ አከጅራ ቶናኖፍ በረቶን ጀረንቲ በከወን አደዳ ታገሉቡና ማደ በሙሌ ሚዳን በረቶት ረገጅራ ኮሚሽን ፖሊሲ ኦሮሚያ ገሩ ሉቡን አበመንጅሩ ጀራ ዩኒቨርሲቲ ኦሮሚያ ከሰት ሪደከለ ሰገጌስተ መረቲ ታርካንፊ ምኖኒ ሞቱ ማፉረተኒን በረቶን ለማዱ ኡዱበቱ በረቶን ዩኒቨርሲቲቻ ከን መቃንሳ አከመሙን ፈኔ በረታንቶኩ አከነጀቹን ቱጅበይ ፍብሴቱሬ
ዩኒቨርሲቲ ቼነቲ ጉያ ጀልቀባቲ ፊጋፋን ሰንበታ ጥቃ ገልገላ የጩረ ሰንበታ ጥቃ ገልገላ ረቲ ፈጥኖ ለወሪ ፌደራላን ሴናቱራኒ ማብራቲ ንሳለ ገልገላ ራበዴ አጋሳቲ አልካንስ ምጉቱ ሶይን ዴቢን ቱሬ ጋፋ ሰኒተሞ በረቶኒ አከና ሙማ ወራና ገሌራ ፌደራል ገሌራ ጀዳቱራኒ ቀበተማኒ ወሮድ ባኔ በርባኑት ነርገነን ነው ባሶቶቹ እንደንዴ ንግዲሽ ሰለየ ሞይን ቡሌ
ኩኒ ጋፋ ሰንበታ ጥቃ ገልገላ
ይሄ ሰንባጥቃ ገልገላ ገሩ ወኔታ እንጅሩ ጋፋ ሰንባጥቃ ገልገላ
ወሪ ፈጥኖት ናንጀት ኩኒ ፖሊሲ ፌደራላቲ
ይሄ ፖሊሲ ፌደራላቲ ግዲሽ ሰገለኒ ገራ እዶ ሳዋፍ ዳማራ ዶርሚ ጀደሙት ጅራ ገራ ፍተቺ ይመላቱራኒ ጎንኩላታራ
ማሊፍ ሴናኒ ኦፉማ ከሱመቲን ጫሉመደን ይሄ ሴናኒ
ሴኑ ኢሳኒ ማሌ ማሊፍ አከ ሴናኒ ማላካ የኖ አከሳምስ ዲወነኖ ሁባኔ ተኮልሌን ቱሬ
ሳቲ ሜቀት ሳቲን ሱን
ይሄ ሳት ኮረን ቦደር ገራ ሳቲ ለማ ይራይ ከሴኑ ዛን ያልቀበን
ጉያሰ ነዱረ ከላ መነበር ነው ታከ ሰኒከ ሰትዋንቲ ታይ ሆምቱንጅሩ
ሆምቱንጅሩ ወስንዱራንጅሩ ወነፍ ተኮዩንጅሩ ቱሬ አማ ገራፈ ገልገላ ሰንበተ ጉዳ ገራፈ ገልገላ ትዲው ዋቀተኒ ሴናኒ ጉዲ ሙሉ መርሰኒን ሴናኒ ኢርገሲ ጋፋ ውጣተት ባሪው አሞ ሰገሌ ከነ ደጌሲ ሱፊ ዳፊ ጋ ናኖ ሳቲ ኩደተኮ ሁይ አፉ ደይካ አፉ ሰማይ ወተው ባኔ ገረሪ ዘቲቲን ባኔ ሰገሌ ከነ ደጌሲ ሳቲ ምን ባኔ
ሰገሌ ከኛ ደጌሲ ሱ ዳፊ ውጣተ ገነ መባኔ ቱ ሳንጅራኒ አተምቲ ገዲ በውደንዴ ሰኒ ማል ደጌሲ ሳቱርተኒ ማን ጋፊን ከሰን
ኖታሞ ኢሳንስ ጅራቾ አገሬ ጋሰኒ ረቲ ቢገባኔ ሰገለን ከነ ጀልቀባን ከደጌሲ ሳቱሬሞ ማስተር ፍሊያኒ መጋላ ፍንፍኔን ረቲ በበጣችሁን ቀቦ ብራዩን ከና አዳማ ፍንፍኔን ከና ለገጣፎ ለገዳዲን ከኖሮሚያቲ ቢይምር ገባ ቢዩማ ፈልመቹ ቀምና ጋሲ ሴራቲ ፍሞ ሂዳሙ ፍትመሙ ኑራ ዳባቹ ቀባ በረቶኒ ከነ ከን ሂዳማን ከንቱመኒ ኑራ ዳባቹ ቀሙ ሬባሙ ሂቀም ኑጀቻቲን ቱሬ
የሮሲን ወልት ቀበምታኒ ሆማስኒን እንጀነ
ሆማኑን እንጀነ የጋሲ የገደነኑቲ ናኖ ዳቲ ቶኮ ወለካዮቶ ፕሬዝዳንቲኒን ዩኒቨርሲቲን ዱፌኒ ዴቢአ ሰገሌ ከሰስኒ ጠጀኒራ ዴቢአ ካመን ምላሉ ስኒ ደበሰናሉ እንጀዳ ቱሬ ፕሮፌሰር ጨማዳ
ዶካ ሚካኤላ ከሳላፊስኒ ተወልገሰን
ኢዶይ ቱልገኒ ሞይዶ ሳዋጅ ደማ ሳዋራ ያኔ ገራ ደምበል ለፈጀደሙ ረቱልገኒ ገራ ስታዲየም ኢቲቲ በው ገዲ ደሞ ሞራ ማከሰት መሌ ወሚ በረቶት ወጋቱ ኮፋት ሳዋጋ የለም ጉዲ
አቺ ቦዳው ማልተተ
ዱለም ኑረካኒ ወተኮቱ ነምበሽን
አሃ ስረይቡ ጀልቀበን
ኤን ረይቡ ጀለንቀበኒ ዱላኔ ውላሲ ይሉቱሙ ኢኔ ገለኒ ወሪያኒ ሞ ጋዚ ሰሱማ ሰንረገጥ ይሰኒ ጆሊ ነምኒ ባይ ለፈ ወላለኒ ቦኮካኒ ካንካራ ረጥ ሚጣኒ ረይዱ ረቀቀበ ነምዱ ጅራ
እህ ከነከይሰት ጆሊን ሚዳማን ጅሩ
ጆሊን ሚዳማን ዱ ጅሩ የም ጆሊን ሚዳማን ካጋማት ስታለ ጅራን ካናን ሚሳኒ እንደከም ያጋማት ካሉቦ ሚዳም ያጋማት ከበተማን ካናድ ገለማላማ ኩነ ሞ ነማ ሰዲሌ ወኒ ጀዱ ጅራ ከሰነም አደምባ ፈነኒ
ጆሊ ለማቱ ዱኤ ጆሌ ለማንዶ አንኩኒ በረቶቶ ወጋሜ ቀፋቲ ማል በረቱ
ኢኒቶኮ ወግበረታ ወጋ ለማፋ ሳይኮሎጂ በረታ ይዛ ካነ ሞዴል ሀርከት የረዋና ረኩታሜ ግሩ ፍማና ፍራ ጅትስ ኔት ያቺቺሴ ቦካታ ጅራ
ሲን ማልቱ ስሩኩቴ
ወዱ ፊጋቲን ግሩ ከራ ረቲ ሙጨዮ ወይና ድሮ ዱፊ ዱኩፍቴ ይሲል ካሰ ጅደዮዋን ሲ ቀበዶ አትመረጡ ሲና ሩኩቴ ፖሊቲን ፍድራላ ሩኩ
ማሊን ስዳይ
ላስኪኪ ሰጎያ ዱላ ቀበተኒ ዴመን ቶኮ ጅራ ኢሰሰኒ ነዳይ
ሙጫንኒ ልቡዳ በዮ ማሊን ሩኩተሜ ኤኙ ትሩኩተ
ፖሊሲ ፌደራላቲን ገሩኩተሚኒ
ማሊን ሩኩተኒ
አሪአቱራኒ ዳጋዳን ደልበተኒ ዳጋዳን ዳዋሜ እና ረትኩሴ ፋቲረትኩቴን ሚዳሜ ሚዳይ ረጋየ ማይ ጋሲ ፉዳኒ ዴማኒን ኢሰዱራ ኢንኩናሞ ፎጂ ቼሰቲ ዴቡ ዶርሚ ኢትሴናኒ እና ዶርሚ ቼሳ ዶርሚ ዲኤንሲ ጀደሙ ተኩጅራ ዶርሚ ሰንጌቴ ኢትሴናኒ ፎጂ ኢራዱ ሳምበቀቱ ዴኒዮ ፎጂ ራፍ ጉገሜ ጆ አክረትኩ ለፈት ኩፌ አቺ ባዘኒ ስሬዳም ባዘኒ ገራው ሲታላቲ ወመና ያላ አይትዮ ጌሱ ደማን ያከራም ረፕንዱ
አሞ ሃሊ ኬላ ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ከሰማል ፈካታ
agama itu beraturan yang mau hidup ni zaman ini jering guraman ini zaman ini rumah ini ada guraman ini beraturan itu awal ni sani agama beraturan itu ramai nukesa guraman ini zaman ini depan itu himbaran ni jadi sani jenuh kasih kawatan ini beraturan ini sani
Humnoonni poolisii federaalaa satau kan naannoo yeroo ammaa keellaa yuunivarsiitii naannaa satau keellaa keessatti hin argamu?
Humni poolisii federaalaatis ta'e kan naannoollee hin jiru akkasumas karaa irra deddeebi'u ogammaati.
Manni barumsaa garuu ijoolleen barataan jirtan?
Barataan jiru. Biyyeessa Huseenuun kun sodaachisaadha. Tasgabbaa'ee wanti walitti qabaa jiraachuu baatu malee.
Wallaggaa lixaa magaalaa Najjoo Gullisoo fi Dambidolloo keessatti mormii geggeessamerraan kan ka'e haalawwan uumaman hubachuuf namoonni naannolee kanatti bilbilee ture. Jiraattuun magaalaa Najjoo tokko haala gamasii akkas jechuun ibsan.
Magaalaa Najjoo keessatti guyyaan irraa guyyaa gabaadha. Guyyaa gabaa kana barattoonni hiriira nagaa dhimma maaster pilaanii waliin wal qabate arras dhageessisuuf yeroo isaan yaalan korri bittinneessaa. Gabaa ari'uudhaan dabalataan namoota baay'eetu mana hidhaa keessa jiru dhimmuma kanaan kan wal qabate torbee darbee kaaseeti barattoonni mormii isaanii kan dhageessisaa jiran. Manni hidhaa isaan qaban kutaa ishee baay'ee xixiqqoo kutaa lamatu jirti kana keessatti namoota 113tu hidhamanii jiru.
Eessa manni hidhaa kun?
Mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Najjoo keessa Najjooma magaalaa keessa kan jirudha.
Namoonni dhaman kun barattoota moo jiraattota magaalaa keessaati?
Namoonni 113 barattoota yeroo ta'an barsiisonni jiru maqaa isaanii sii dha'uu nan danda'a. Barsiisaa Booranaa Raggaasaa, Maatiyoos Waajjiraa, Haayiluu Gammadaa, Barsiisaa Mooyiboon Hulluuqaa, Barsiisaa Amantii Lammeessaa, Barsiisaa Yemaanee Gammadaa, Barsiisaa Biraasaa Tafarraa fi akkasumas ogeessa fayyaa kan ta'e Guddisaa Bayyanaa kan jedhamaniif jaarsa biyyaa kan ta'an obbo Abaataa Aagaa warri jedhaman kun warreen nama gurguddaa yeroo ta'an. Barattoonni 113 kutaa kana lamaan keessatti haala dararaa qabuudhaan kan isaan hidhamanii argamaa jiran.
Eenyu kan barattoota kana hidhe?
Poolisii magaalaa fi bulchiinsa magaalaa waliin ta'uudhaan qaama kora bittinneessaa warra jedhaman warra dhufan sanatu fuudhanii hidhan.
Dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jira moo haala akkamitti kan isaan jiran?
Namni mana murtii geessayyuu hin jiru akkuma kanaan callisanii bakka sana taa'aa kan jiranidha. Barattootni afur immoo. Funcaa yookiin sansalata kan jedhamu harka isaaniitti kaa'amanii namatti ba'uu kan hin dandeenyedha.
Yeroo ammaa jechuudha maatiin gaafachuu danda'a jara kana?
Maatiin namni kamiyyoo dhaqe nyaata alatti kennaaf malee warra nama afuriitti ba'uu hin danda'u akkasumas barsiisota kanatti ba'uu hin danda'amu jedhamee namni dhaquyyuu nyaata kennaaf malee dubbisuun hin danda'amu.
Magaalaa Gullisoo keessatti haala uumames jiraataan naannoo sanaa akkas jedhan.
Guyyaa kaleessaa geggeessummaa ittaanaa dura taa'anaa kanaatiin walga'ii hawaasa walitti qabame irratti ijoonni bobaltii aagaa kaasanii turanii rakkoo Oromiyaa keessa amma geggeeffamaa jiru itoonni nu biraan geenatti ittiin qabbaneessuu dandeenya jedhanii yommuu isaan uummataa fi gaaffii dhiyeessanii uummanni rakkoo kan kaasaa jiru mootummaa yaadibi maleessaa barattoota keenyas miti gaaffiin barattootaa gaaffii keenyaadha. Dhimma maaster pilaanii magaalaa Finfinneetiin ni mormina. Magaalonni naannoo Finfinneetti hammatamanii federaalaan habulan kan jedhamu sun ni mormina. Rakkoo kaasaa kan jiruu fi kan nu gurguree oppiidiyoodhaaf miseensa mana maree aanaatiif naannootti maleessa barattoonni keenya rakkoo tokkoyyuu hin kaafne wanta ta'ee fi gaaffii barattoota gaaffii keenyaadha. Rakkoo kan uume isinii kanaafiyyuu hiriira nagaa ba'uun geggeeffamuun heera mootummaa irra waan jiruuf dura goruu hin dandeessanii kan biyya jeeqaa jiru isiniidha jedhanii. Guyyaa kaleessaa gaafa 23,2008 mana barumsaa qophaa'ina Gullisootti yommuu uummanni kaasanii dogongorri kun dogongora dhaabaa ta'uusaa hubatee namni kun dhimma kanaa qaama federaalaa isin waamnee isin mariisimnaa kanaaf amma itti ijoolleen sossobaa jedhee qeeqqoo fudhatee dhumarratti humni waraanaa amma naannoo kana buufatee jiru barattoota keenya irratti rasaasa dhukaasuu hin qabu. Barattoonni keenya ajjeefamuu hin qabanii gaazii hin maanessu irratti darbatamuu hin qabu jedhanii yommuu isaan yaada kennan jedhanii itti gaafatamummaa nan fudhadhaa nageenya barattoota geessanii hin eenna nan tasgabbeessa jedhee itti gaafatamummaa fudhatee guyyaa kaleessaa waltajjiin geggeessummaa obbo Bantii Aagaatiin nama 2,000 oliif godhame sunii yommuu raawwatee.
Obbo Bantii Aagaa kun eenyudha? Taana durataa bulchiisa aanaa Gullisoodha?
Eeyye.
Isaani kan uummataa soofsiisee waadaa seeneef jechuudha?
Eeyyee isaani kan waadaa gale.
Tole arroo maalti ta'e?
Har'a immoo ganama barii isaatii 2 walakkaadhaa kaasanii ijoolleen barnoota isaanii irratti argamanii itoo isaan dareedhaa ba'anii isaatii 6 walakkaatti galaa jiranii humni kora bittinneessaan bakka mooraa mana barumsaatti itti adeemuudhaanii ukaasee irratti baranii gaazii mimmaanessu yommuu gaditti dhiisanii guyyaa kaleessaa waadaan nuuf galameeraa daangaa mana barnootaa keenya keessa akka hin seennee fi nageenya keenya akka eegamu karaa gannoo dhiisaan galaa yommuu jedhanii karena gad itu di luar wanita dibalik ini baratoni kalatiran hiriati galan. Ada noda gizisa master pelani magala finfinnya tinak kemurman magaloni nanu finfinnya da federalan abulang kanjera mulasi sana. Imurmani karena boleh lafti banki lafati hagalu kanjera musanya murmida gizisa yang musang kerana magala finan mati dibalik murah kanke. Rakon haman saat itu kofolaka all magala bulizo kesatu begi sama oleh. Bombi kan arah gad itu hidupinan darbataniru mesan okera baratoni inno madana jiru nananana sanirati madana argamera dular angkanya caban jiru dubar tota tanan ille namu tu magabadi man namu takaradi mani. Bati turun ni adam basani mojole badi agan nukenna dan nubasa jicura nama mati ille mati mana namu tamar sani jiru.
Magala dan bidullo kesatu skan umami jerata umti magala sana inna dubatan.
Hal ini magalah dan bidadari kesejuru. Sejuan yang roda ban, bodina leher rumah kesepi, bodina cawalita, nano, gincit karawate, siapa kesemas, wala galita, najofi, mandi kesepi karawate, laki se, ada no jalan ni, mana bernota kesepi abbatani segala kejelasan jumata darbe.
Mana bernota kam?
Mana berunsa kelam sader kalam masa si kopai naje cula. Segala san sekarang kesepi kejelasan isjeca, jarak udras kum magalah dan bidadari. Kesatu sahaja nak kasih rawa takkan jalan itu. Namun, misi sah kongresi federalis itu romo tanah turun syakuran dilibat darbe. Obo bariso takkan jalan mana ada bah wajib polisi magalat tiga darbatan itu rami. Amma sabtu makana kita tak kalah sah galgalamu ada dua yakin tiga sahaja kongresi kan golima kelam golaga bermasyarakat apa wajib polisi jasmi jilat cura mana ada bah. Lepas nak jilat itu saya amma si barbara kasih jalan niaran le koracan anture garu amma. Tapi entah injuru jualan segala dagi sajuran kunimu segala sahni ukam sahni jira segala agar si sajuran ingkaran.
Kudina vale magala robe kajuru university madawala buke satti barat tothiri rabauf charak anif umnoti motum magidut walit buinsa umam akkanuf ifsanif jirata magala robe namon dubise tur.
Bujahra kana kudina vale magala robe satti wantoni ganam rakabe hangayro amati tadimsi famatin inture. Ganama yero saati lama rakabani tinini baratoni mona university matewalabu kesa de mani tinin dadanu agar sisa tinin turani kale galgala motu mora university matewalabu ti dunisani ari amani tinin bayani tinin kunchite tinin achita fe gartokken kanchite afe tinin jede achuma dadanu agar sisa tinin ole
enyu tari attamitari aman
uya kale sa galgala humni warana Ethiopia da akajurun acira kubatetinin hirira nagaha kambane fo addanko te uya kale sa ware boda yali guratinin furte jollen hirira yero kana humni warana lokostori na chubu etinin mura mana barumsa marsetinin yero jedu jollen bratoni kuwan dalla ran salani tara magala kara ummata sitti makamani sanan boda ammotu kamura University madawala buke sertafeti ni njede achumati itisani kanumata ti makami arga chundan denet matrasi ni makina ratifi amete in guya harda kana aktajurun magala robe tifinano isi masati ni ole dukasi ni amotu gama gama kumajurun guya harda kana bae duka ate in ole warana nukifamete ni njiranano University madawala buke jolle nubaratota kesanam nisha mitamete ni njira
mitame rojetan maltan
nam nisha niru kutameture
malin
rasa sadan
arrechun akun
guyarati ekun
esajiru namondru kutaman sinjettan kun
ambulansin fudani tinin kara hospitala gobba tetin darbani tinin turani sanin bodar gundan denne isakan ada yechu takun
hirira bana fimbata niratti mo akkamitru kutaman jollen kun maltu te
hirira bana dan himbata ni dani kasuma samotu nanno wonaka badia magala kamura tii magalan obra le harba bahani tinin turani kumna warana sisi kasuma se hidatu maganda kana giddidan idol sisani tinin jarri samotu dukasa ratibanni tinin turani kamura fi obra ratis
dagge fatota kenya sadarka tana commissionerati abandem sojif imota communicationi commissioner police oromia Solomon Taddese waye mi dada kabejed ame kanalal chise tujube FDB kena nijiru. Kunot.
Tukofata ni rira do dadati ba yedame kanati ni rakoni anandura si tenetu lewankana saganto makesa ni nechuda. Tukofa bija kanakesa tia ulantuma kera kajiru nama kamifuwa nama biju kamifuwa ulantuma kera biji kerna nego huga na mutoku na geni jira chuti jira ata. Nagenya mofedi hawasa gutura hujibidan toko fedhii hawaasaa keessaa nageenya mansaa gochuudha. Kan amma qabatamaadhaanis akka naannootti bakka tokkotti mallattoo mul'achaa jiru fedhii barataa maraatiin humni muraasni ala taa'ee hojiin baruu barsiisoo akka dhaabbatu godhu jira. Humni kun yeroo kamiyyuu waan ta'u tasgabbaa'ee qaama mootummaa sadarkaa dhangaggeessuu wajjin dhimma maastar pilaanii haa ta'u dhimma gara biraa waltajjiin uumamee achitti gaafii qabu san dhiyeeffatee hubachuun danda'ama ture. Kanaan ala karaa ta'een yeroo baay'ee barattoota dogongorsuudhaan barataa maduu yaadameen mana barumsaatti ba'ee karaa irratti qabeenya uummataa qabeenya mootummaa bakka adda addaatti miidhagessuudhaan humna nageenya irratti miidhagessuudhaan bakka tokko tokkotti mul'achaa jiru jechuudha. Harka baay'ee poolisiin karaa tasgabbaa'een hawaasa naannootti walii galee ijoolleen kun gara barumsaatti akka nagaan deebi'an bakka baay'eetti akkasitti hojjetamaa jira yeroo amma. Rakkoon agammaatti rukkuun namni kanaan hin jiru lubbuu namaatti wal qabatee jechuudha.
Waa'ee lubbuun namaa miidhamne jettanii barattootan dubbise an har'a ganama barattoota yuunivarsiitii Haromayaa keessa jiran
dubbise. Manna qaafaniinis amma Haromayaa jedhamu akkuma kan akkuma barattoota gara biraatti humni muraasni akka jeequmsi ga'u godhame hojiin baruu barsiisuu akka dhaabbatu godhamee barataan baay'een fedhii barumsaa qaba. Humni muraasni immoo barumsi kun dhaabbatee maastar pilaanii qindaa magaalaa jedhamu kanaan. Kana osoo ta'e akkuma achitti beekuma sila amma kaase gaafiin kun seeraan deemuu danda'a tasgabbaamee jechuudha gootamuu danda'a mootummaadhaan wal gochuun danda'ama. Amma lubbuu namaa darbee kan jedhamuuf poolisiin akka nama 12 dhagaa darbamee madaa'uu isaan beekna adeemsa kana keessatti gurbaan tokkichi gamoorraa utaalee ofuma isaati jechuudha kan inni subameetti nuti baay'ee isaa xiqqoo wanni miidhaanis ofiisaatti ofirratti qaqqabsiisu jira inni hospitaala jira inni hospitaala koominikeeshinii deemee hordofaa jira jechuudha.
Ijoolleen kun poolisii dura utuu baqataniitii jedhame poolisiin ijoolleen kun yeroo isaan hiriira ba'anii karaa nagaatiin tasgabbeessuun utuu yaaluu maaliif ijoollee kanarratti reebichi raawwataa isa jedhu kaasuu barbaadeetan.
Qofaa reebichaa miti yeroo gamu hojii ittisuuti hojii akkasuuti amma dhagaan dhugaa darbatamu qabeenya mootummaa irra qabeenya uummataa irratti manni uummataa dhugaa reebbamu poolisiin kana dhoorkuun dirqama ta'aa jechuudha. Achi keessatti lubbuu nama baay'eetu subama. Achi keessa namni fedhiin nageenyaa akka jiraanne jirutu hedduu galee jira. Humna kana karaa of eeggannoo qabu ittisuun dirqama ta'aa jechuudha poolisiin.
Qabeenya uummataa irra miidhaa geessisaniiru?
Bakka baay'eetti dhagaa darbatanii qabeenya uummataa irratti miidhaan gaheera. Isarra darbee humna poolisii humna dhatee jiru dhagaa darbeeniiru baay'ee isaa jechuudha. Namni 12 amma hubaatiin dhageera poolisii keessaa jechuudha dhagaadhaan. Poolisiin tasgabbaa'ee ittisuun haala lubbuu namaa irratti miidhaan gaheessise tokko hin jiru jechuudha kan beekamuu qabu. Baay'eedhaan namni kun karaa qabatee dhugaa deemu jeequmsa bakka jirutti ofiifis wal darbuun walirra bahuun waan akkasii kun uumameera. Kunis walitti hubatamuu qaba jechuudha. Humna kana. Hojiin baruu barsiisu akka dhaabbatu godhee tani jeequmsi kun akka balali godhu humna muraasa humna kana immoo duuba hordofnee seeratti akka dhiyaatu gochaa jira isa callisnee fiinite jechuudha nuti. Amma danda'amaa ta'een barataan keenyas karaa tasgabbaa'een hojii baruu barsiisuu itti fufee gaafii jiru ajandaa qabsiifatee qaama jedhu tasgabbaa'ee mariisuu hin danda'amaa jechuudha. Mariyachaa jira qabatamaadha lafa irratti jechuudha bakka baay'eetti amma. Kun sirriitti hubatamuu qaba. Akkuma sila kaase nam tokkichi barataan tokkichi ani gamoorraa utaale kuma isaatii utaale inni hojii hubaatiin baay'ee irra hin geenye bakka wayiitti utaale isa bichaatti innoo gara hospitaalaa galeedhanii dhagaa'annoo irra ba'ee dhagaa darbichaa ture san booda gadi utaaleedhanii isa karaa mana yaalaa qulqullaa'uu hin danda'a jechuudha.
Mucaan inni gamoorraa darbatamee karaa foddaa utaalee du'eedhanii mucaa Wallaggaa Lixaa barataa agirikaalcharii yookaan qonnaa waggaa tokkoffaa Mulugeetaa jedhamu jedhanii maqaa isaatii wajjin kan isaan naa himan.
Gurbaan kun amma akkasi ta'ee hospitaala ciisu malee doktoroota wajjin komilkeeti godhanii qaamonni achi jiranii achumaa jiru tiriiti godhamaa jira jedhu amma ammaatti sadarkaa gaarii jiraachuu isaa isaanii hubannee jira guyyaa gabaasa nu argan lubbuun darbee jiru waan guddaan yeroo jeequmsa akkasii ka'u anni koja jeequmsa balaaleffatamuufis qabeenyi uummataanis walitti bu'uu dhufa qabeenyi uummanni qabeenyi isaa waggaa badu waggaa jalaa gubatu amin jedhee fudhatu gawwanni nu qulqullaa'uu qabu kun ta'uu qabu maaliif kana isaa dhegaafachuu mirga. Kana immoo karaa jeequmsaatiifi karaa miidhaa qabeenya hawaasa irratti ga'uufi mana barumsa irratti ga'uun otoo hin taane tasgabbaa'anii dhaga'anii gaafii san dhiyeeffatanii gaafii sanii irratti waan jiru mari'achuu hin danda'amaa jechuudha. Kan haalli mijaan amma bakka tokko tokkotti kun jammarameera marii keessa jiru. Akka nu hubatan.
Barattoonni kun kan isaan jedhan gaafa sanbat duraa galgala ibsaan nurratti dhaamee jedhu maaliif ibsaan dhaama jennee iyyine sanbata immoo borumtaasaa. Humni poolisii kellaa keessa seene ituu nuyi hiriira sana jalqabin kan inni hiriira mormii sana jalqabne wixataa jedhaniiti kan isaan natti himan. Inni lammataa immoo poolisiin yeroo nagaa eegsisuudhaaf seenu sana ijoolleen yeroo isaan hiriiranii muraasa isaa ta'anii baay'ee isa ta'an yeroo isaan hiriiran sana gaafii imimmaansuu nutti facaasanii nu rukutanii kan jedhantu jira. Ijoolleen kun dhagaa darbatanii moo qabeenyaa mancaasanii moo humni poolisii tarkaanfii kan inni fudhate maal godhan hiriira sana sagalee dhageessisu malee isa jedhu adda baafachuu barbaade.
dhugaadha tani ibsaatti wal qabate ibsaan humni ibsaa yeroo darbe rakkoon teknikaa qunnamee ibsaan hintinne ragaati bakka baay'eetti baduu isaa dhiifama gaafateera miidiyaadha. Inni sun ani isaanii qofa doon ta'an akka biyyaalessaatti teknikii inni tokko wayiin uumame barii isaanii humni ibsaa akka waliigalaatti dhiifama gaafateera ibsaan baduu isaa sun bifa kanaan akka hubatamuudha kan wanti dhugaan jiru kanaadha jechuudha. Kan lammataa kan poolisiin miidhagsu jedhamu ittisuuniifi itti yaadanii miidhagsuun garaagarummaa qaba. Amma waan tokko balaan irra hin ga'iin poolisii fuuldura dhaabatee ittisuun dhugaa dhagaan uummata irra darbatamu miidhagsu jechuun itti yaadee humna wal fakkaatuun tarkaanfii hin taane ijoollee barattoota dhukkubsame taanaan sindoomsoodha rakkoodha. Dhugaan jiru hoo namni hiriiras bahuudhaan barbaadame miidhaa karaa bisuun odoo jeequmsa kaasuu qabeenya barsiisuu osoo hin taane tasgabbaa'anii isumas taanaan gaaffii isaanii karaa nagaatiin gaafachuutti jiraata ture malee qabeenya balleessuu qabeenya mukaarratti uummanni sana keessatti badiin raawwate hin jiru. Gaaffii kan qabu isaani gaaffii qabu kan ammoo karaa tasgabbaa'anii malee uummata irratti dhagaa darbachuu konkolaataa karaa deemu akka karaan deemu cufu waan akkasii akkasii kuni hunduma miidha. Hawaasa qulqulluus hin miidha. Qabeenya biyyaas hin miidha. Deebi'ee ijoollee kanallee miidha jechuudha. Kanaaf poolisiin kana ittisuudha gaafa jedhu wal jalaa dheessutti wanti irra bahanii wal miidhan jira. Reebicha miidhaa sassaasa dhufaa sun maal kanaa miti jechuudhaan beekamuu qabu.
Miidhaan masinaan jettan kana dhagaa darbatanii ijoolleen dhagaa darbataniiru qabeenyaa
irra miidha. Nama 12 ol turgatame poolisiin baay'ee dhagaadhan. Namni 12 mee ilaaluu hin danda'ama. Nama hidhannoo qabu. Nama nageenya toora amansuu guddaaf gadi kaachaa jiru. Isaan illee miidhaan akka isaan irra hin geenye eeguudhaaf isaan duukaa kaachaa jiru. Poolisoota reebisa cimaa jira. Morma isaa waraanantu jira qonchoraadha.
Poolisii moo?
Achuma
haramaayatti?
Achumatti jechuudha. Dhugaa irratti hundaanii waan jiru hoo dabarsan isarratti dhugaa jiru immoo waliin hubachuu dandeenya. Sinamma waan akkasaa ittiin dubbii kana wal hubannee hawaasni akka hubataa deemu gochaa jirta waan gaarii kana argaa jiru hojjaatti. Amma danda'amaa ta'een dhugaa jiru qulqulleeffachaa waan jiru siniif ibsaa itti deemna.
Hospitaala keessa ijoolleen madaanii jiran lakkoofsi isaaniin beekama kan hidhamanoo jiru.
Aga ammaatti ijoollee kana keessa namni alaa hidhame namni balaa gurguddaa geesse nama waraanee kana dabalate. Poolisiin sunis gaafii keessa jira waan ta'eef yeroo isaa namni muraasni yakkaan itti gaafatama konkolaataa bal'aa kana otoo hin taane warri kana itti gaafatamummaa qabatanii fudhatanii sochaasaa jiran namni muraasni kan to'annaa gala oolee akka jiru odeeffannoo qabna. Qaamni seensa nu gabaaseera. Kanaan ala hubannoodhaan ala ba'anii warri kanatti makamanii raawwatan poolisiin kan adamsee waan eeguuf hin jiru gorsaan hubannoo uumuufiidhaan. Akka barumsa hojiin baruu barsiisuu itti fufu gochuudha gaheen keenya kanas hojjetamaa jira jechuudha.
Walumaa gala amma fakkeenyaa fi Najjoo yuunivarsiitii madda walaabuu Gullisoo keessatti poolisiin barattootaa wajjin walitti bu'ee reebichi geggeeffameera kan jedhan odeeffannoo argattan qabdu naannoo sana.
Aga ammaatti poolisiin keenya karaa of eeggannoo qabuun gorsa giddugaleessa godhatee hojii ittisuu qofa hojii akka ittisuu qofa akka badii irraa batamanii ittisuu qofa ijoolleen kun karaa tasgabbaa'een gara hojii barumsaatti akka deebi'an akka oddootti deebi'an bakka hundatti jechuudha mallattoowwan nama mul'atan kan tasgabbaa'ee akka amma calqabetti jechuudha karaa tasgabbaa'een qabuun itti fufuu danda'u itti jiraata poolisiin nam tokkotti karaa humnaa ol ta'e. Badiin akka feesaa ta'u nama san karaa tasgabbaa'een qabanii seeratti dhiyeessuudhaan ala tarkaaffiin seeraan ala ta'e tarkaaffiin waliin hin jirne amma gammaatti fudhachaa jiru borus bifa kanaan of eeggannoo godhee hojjeta jennee dhamanna kana akka kallattiitti fi qajeelfama dabarsinaa jechuudha kan naannoo keenyatti nuti.
Sadarkaa ittaanaa koomishinaraatti abbaa deemsa dhimmoota koominikeeshinii poolisii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Salamoon Taaddasaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Yaa ta'uu haa ta'uu hedduu galatooma.